Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. ۳۱ октябрь juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Mehr oqibat. Moskvada davolanayotgan 2 yashar Bilolbekning muolajasi xarajatlarini ismi sir qolishini istagan odam ko'taradigan bo'ldi. Hamkorlik. Germaniya harbiylarining Termiz bazasidan foydalanish muddati uzaytirildi. O'z va o'zgalar. O'zbeklar uchun taqiqlangan Halloweenni prezident qizi bayram qilmoqda. Bebosh. O'shlik 9-sinf o'quvchisi o'z sinfdoshlarini Suriyaga borib jihodchilar saflariga qo'shilishga chaqirgani xabar qilindi. Islom va musulmonlar eshitirishi. O'zbek imomlari turkumidan Qur'onni o'zbekchaga o'girgan ilk olim Oltinxon To'radir. Ozod nazar. O'zbekistonda so'm arzonlab, yegulik qimmatlayapti. Bugun Abdurahmon Tashanovning Ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa mikrofon oldida yangiliklar bilan Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kreml matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Rossiya, Ukraina, Germaniya va Fransiya yetakchilari Ukrainaga Rossiya gazini yetkazib berishga doir kelishuvga erishilganini olqishlagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin matbuot xizmatiga ko'ra, 31 oktyabr kuni bu masalani Ukraina prezidenti Petro Poroshenko, Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan telefon suhbatida muhokama qilgan. Kreml tarqatgan bayonotda aytilishicha, 30 oktyabr kuni Bryusselda imzolangan kelishuv Yevropaga gazning kelajakda uzluksiz tranzit qilish nuqtai nazaridan muhim qadam bo'lgan. Davlat rahbarlari shuningdek Ukraina sharqida Kiyev hukumati bilan Rossiya paras ayirmachilari o'rtasidagi mojaroni bartaraf qilishga doir 5 sentyabr kuni imzolangan kelishuv shartlarini bajarish majburiyatiga sodiq qolishlarini bildirdi, deyiladi yana bayonotda. Ukraina hukumati rossiyalik taniqli aktyor Mikhail Pareshenko ustidan jinoyat ishi ochdi. Rus aktyori Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilar qo'lida qolayotgan Donetsk viloyatida pulemyotdan otayotgani tasvirlangan video tarqalishi ortidan tanqidga uchradi. Rossiya jurnalistlari uyushmasi ham bunga e'tiroz bildirdi. Pareshenko ayirmachilarga qarashli pulemyotdan o'q uzayotgan paytda press, ya'ni matbuot degan yozuv tushirilgan kaskada bo'lgani jurnalistlar tarafidan keskin qoralanmoqda. Ukraina Ichki ishlar vazirligi 31 oktyabr kuni noqonuniy qurolli guruhlarda ishtirok etish aybi bilan Pareshenkovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Ichki ishlar vaziri Arsen Avakov o'zining Facebook sahifasida Mikhail Pareshenkov Donetskdagi paytida Ukraina qurolli kuchlariga qarata avtomatik quroldan o't ochishda shaxsan ishtirok etdi, deya bildirdi. Rossiya jurnalistlar uyushmasi kotibi Pavel Gutiontov bu hodisani aktyor tarafidan mas'uliyatsiz xatti-harakat, deya atab Pareshenkovdan rasman uzr so'rashni talab qildi. Pareshenkov o'zini oqlashga urinib, maxsus uyushtirilgan sahna edi bu va o'qsiz patronlardan o't ochdim, deya iddao qildi. Matbuotga doir kiyim haqida izoh bergan aktyor unga press yozuvi tushirilgan kaska bilan o'q o'tkazmaydigan kamzulni kimdir berganini iddao qildi. Turkiyadan Suriyaning Kobani shahriga o'tgan iroqlik kurdlarning peshmerga atriyadi 30 oktyabr kuni Turkiyaga qaytib keldi. Kobaniga shaharni rasmiy islomiy davlat jangarilaridan mudofaa qilish uchun borgan peshmerga kuchlari qolgan savdoshlarini jangga tayyorlash va Kobaniga olib ketish uchun Turkiya hududiga qaytdi. Kobani shahri mulozimi Ismat Shayx Hasanning ozodlikka aytishicha, mahalliy kurd atriyadlari peshmerga jangarilari bilan uchrashgan. Uning aytishicha, peshmerga jangarilari qolgan 150 nafari 31 oktyabr kuni Turkiyadan Kobaniga yetib kelishlari kutilmoqda. 100 ga yaqin peshmerga jangarilari Iroq shimolidan Turkiyaga samolyotda keldi. Ulardan avval esa artilleriya bilan qurollangan peshmerga kuchlari Turkiya hududi orqali quruqlikdan Suriya chegarasigacha yetib kelgan edi. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Islomiy davlat guruhining Kobanidagi hujumini qaytarishga yordam berdi, lekin jangarilar hamon shaharning uch tomonidagi pozitsiyalarini boy bergani yo'q. Moskva arbitraj sudi hibsga olingan milliarder Vladimir Yevtushenkovning Bashneft shirkatidagi aksiyalarini milliylashtirish haqida hukm chiqardi. Prokurorlar aksiyalar Rossiyaning Boshqirdiston Respublikasidagi rasmiylar orqali noqonuniy tarzda o'zlashtirganini da'vo qilganida, sud hukmiga ko'ra Yevtushenkovga tegishli aksiyalar qiymati tasdiqlangandan so'ng yangi da'volar qo'yilishi mumkinligi aytiladi. AFK Sistema Holdingi rahbari Vladimir Yevtushenkov shu yilning sentyabr oyida Bashneft shirkatiga oid aksiyalarning sunniy ravishda pasaytirilgan holda sotib olinishiga aloqadorlik aybi bilan hibsga olingan edi. Uning hibsga olinishi Sistema Holdingining Bashneftdagi hissasi davlatga qarashli Rosneft shirkatiga o'tishi mumkinligi haqidagi bahslarga sabab bo'ldi. Yevtushenkov Rossiyaning eng badavlat tadbirkorlaridan biridir. Uning boyligi 9 milliard AQSh dollariga teng ekani aytiladi. O'zbekistonlik bir guruh huquq himoyachilari AQSh Davlat Departamentining Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlari inson huquqlari byurosi direktori Greys Shelton bilan uchrashdi. Uchrashuv 29 oktyabr kuni Toshkentda AQSh elchisi o'rinbosari Bridget Brink xonimning rezidensiyasi o'tkazilgani bugun ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda huquq faollari Yelena Urlayeva, Haydboy Yoqubov, Vasiliy Inoyatova, Saidjahon Zaynobiddinov va Shuhrat G'aniyevlar AQSh mulozimiga mamlakatdagi inson huquqlari ahvoli haqida gapirib berdi. Uchrashuvda O'zbekistondagi paxta terimi mavsumini keng yoritgan O'zbekistonlik huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva ham ishtirok etdi. Urlayeva paxta terimiga majburan jalb qilingan voyaga yetmagan talabalar, davlat tashkilotlari xodimlari haqida shu yili ommaviy axborot vositalariga tez-tez ma'lumotlar berib turgan edi.
Yangiliklar edi. Ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi eshitirishimiz mundarijasidan ancha keng va shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Bir xushxabarni tafsilotlari bilan sizga yetkazmoqchimiz. Saratonga qarshi kurashayotgan 2 yashar toshkentlik Bilolbek Baxtiyorovga kutilmaganda yordam yetib keldi. O'z ismi sir tutilishini so'ragan kishi Bilolbekning bir kurs kimyoterapiyasi xarajatlarini ko'tarishini bildirdi. Ozodlik muxlislari yordamida Moskva shahrida kimyoterapiyasining yana bir bosqichidan o'tayotgan bolakayni davolayotgan shifokorlar saraton kasalligi dam hujumga o'tishi, dam terapiyadan keyin chekinishi to'g'risida gapirdi. Ayni paytda o'zbekistonlik bolani o'z himoyasiga olgan xayriya tashkiloti shahar shifoxonalarida, Moskva shifoxonalarida odamlardan yordam kutib yotgan boshqa bolalar to'g'risida gapirib berdi. Tafsilotlar bilan Umidbek.
Toshkentlik Bilolbek Baxtiyorovning yoshi 2 dan oshdi. Ammo yoshiga qaramasdan u odam organizmiga juda og'ir ta'sir qiladigan 19 ta kimyo terapiyasidan o'tib, o'z hayoti uchun kurashni davom ettirmoqda. Xususan uning qator terapiyalariga jahonning turli o'lkalaridan Ozodlik muxlislari ham ko'mak berganini eslatish joiz. Bolakayning kasalligi yana qo'zib qolgani tufayli vrachlar uni navbatdagi kimyoviy operatsiyadan o'tkazish to'g'risida qaror qabul qildi. Moskvaga onasi va buvisi bilan yetib kelgan Bilolbek 20-chi marotaba muolaja olishi uchun 350 ming rubl zarur edi. Shu kunlarda Goldstream xayriya jamg'armasi vakilasi Natalya Zaytseva Ozodlikning Moskvadagi byurosiga qo'ng'iroq qilib, o'z ismini oshkor etishni istamagan shaxs Bilolbekning kimyo terapiyasiga zarur bo'lgan mablag'ni to'liq o'tkazganini ma'lum qildi.
Он пожелал человека остаться анонимным, ты перечислил 350 тысяч. Он говорит просто, он захотел сделать это. Так что
Bu odamni biz bilamiz, ammo u o'zi anonim bo'lib qolishni istadi va 350 ming rubl o'tkazib berdi. Bilishimcha bu odam dindor va shu bolachaga ehson qilgisi kelganini aytdi. Ayrim odamlar yordam beradimi, yordam bermaydimi degan savollar bilan murojaat qiladi. Bunday vaziyatda har qaysi imkoniyatdan foydalanish kerak va qolgani Xudodan, dedi Natalya Zaytseva. Xayriya jamg'armasi vakilasining aytishicha, Bilolbekning saratonga chalinganini eshitgan otasi tashlab ketgan. Uni va Toshkentda bobosi bilan qolgan akachasini onasi Munisa, buvisi Musara ayollar tarbiyalamoqda. tunu kun xavfli kasallikka qarshi kurashib kelishmoqda, deya davom etadi Natali.
Ну, похудел, мама говорит, и пор лысинкин постоянно спрашивает, а почему у меня не растут волосы?
Булалбек біраз азып қолген. Анасының айтишча балакай дайма сорар екен. Неге менің сачым өсмайды башқаларға оқшап? Муниса оны, балам, ахыр бұ ең зор прическа ку деп ауытар екен. Хазыр Булалбек рус ва өзбек тілді бемалал гәпләшепті. Жүді шоқ болып өсепті. Onasi katta o'g'lini ham bu yerga, Moskvaga o'z oldiga yaqinroqqa olib kelishni istamoqda, deydi Natalya. Kimyoterapiyasiga hozirlanayotgan Bulolbek Baxtiyorov hozirda Moskvadagi Blahin nomidagi onkologiya markazida qolmoqda. Vrachlar Bulolbekka keyingi muolajalarga ham mablag' zarur bo'lishini bildirdi. Toshkentlik bolakayning saratonga qarshi kurashda unga sidqidildan yordam ko'rsatayotgan Gulfstream xayriya tashkiloti vakillari onkologiya markazlarida ko'plab o'g'il-qiz yordamga muhtoj qolayotganini aytib, ular orasida O'zbekistondan kelgan bolalar ham borligini ta'kidlamoqda. Bulolbek Baxtiyorovga va Moskva onkologiya markazlarida qolayotgan boshqa bolalarga yordam qo'lini cho'zishni istayotganlar saytimizda ko'rsatilgan rekvizitlar asosida ko'mak berishlari yoki telefonlarga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Ozodlik toshkentlik Bulolbek Baxtiyorovga tezroq sog'ayib ketishini tilab qoladi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Davom etamiz. O'zbekiston Germaniya harbiy hamkorligiga oid yangilik. Germaniya harbiylarining Termiz harbiy havo bazasidan foydalanishi to'g'risidagi shartnoma 31 oktyabr kuni tugashi arafasida kelishuv muddati uzaytirildi. Biroq Germaniya va O'zbekiston mudofaa vazirliklari shartnoma qancha muddatga, qanday shartlar asosida uzaytirilgani va bazaning ijara haqi yiliga qancha bo'lishi to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilmadi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Germaniya mudofaa vazirligi Bundeswehrning o'z ismi oshkor etilmasligini so'ragan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda nemis harbiylarining Afg'oniston chegarasi yaqin joylashgan Termiz harbiy havo bazasidan foydalanishiga huquqiy asos bo'ladigan shartnoma muddati uzaytirilganini tasdiqladi.
Mendagi ma'lumotlarga ko'ra shartnoma uzaytirilgan. O'rtada uzilish yo'q. Shartnoma tafsilotlari haqida to'liq ma'lumotga ega emasman. Hozir bu haqda boshqa hech narsa ayta olmayman.
Dedi Bundeswehr rasmiysi. Germaniya mudofaa vazirligining boshqa rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda Termiz bazasi ijarasi haqidagi shartnoma ommaviy axborot vositalarida muhokama qilinmasligi to'g'risida kelishib olingani bois ma'lumot bera olmasligini ta'kidladi.
O'zbekiston va Germaniya mudofaa vazirliklari muhokama qilgan Termiz bazasi masalasini biz hozir ochiq muhokama qila olmaymiz. Chunki tomonlar shu haqda kelishib olgan. Bu Termiz bazasining ijara haqi masalasiga ham tegishli,
deya bayon qildi Bundeswehr mulozimi. O'zbekiston mudofaa vazirligi matbuot xizmati ham nemis harbiylarining Termiz bazasidan foydalanish muddati uzaytirilgani haqida Ozodlikka ma'lumot bermadi. Afg'onistonga joylashtirilgan NATO yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlarining jangovar qismlari 2014-yil oxiriga qadar bu mamlakatdan olib chiqilishi rejalangan. Bundeswehr rasmiysining Ozodlikka ma'lum qilishicha, shu kunlarda Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida 1600 nafar nemis harbiylari bor. 2015-yilda ular soni yarmidan ko'proqqa qisqartirilishi rejalangan. Germaniya mudofaa vazirligi rasmiysi NATOning jangovar qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilishiga qaramay, Termiz nemis harbiylari uchun muhim baza bo'lib qolishini urg'uladi.
Xalqaro tinchlikparvar kuchlarning Afg'onistondagi missiyasi tugatishiga qaramay, biz muhim bo'lgan qo'llab-quvvatlash vazifamizni davom ettiramiz. Bu esa Termiz muhim strategik havo bazasi bo'lib qolishini anglatadi,
dedi Bundeswehr rasmiysi. Suhbatdosh Afg'onistonda nemis harbiylari soni qisqartirilishiga qaramay, hozir Termiz havo bazasida faoliyat yuritayotgan 110 nafar nemis harbiylari sonini kamaytirish rejalanmaganini qo'shimcha qildi. Germaniya harbiylari Termiz bazasiga 2002-yil 15-fevralda joylashtirilgan. Dastlab Germaniya hukumati baza ijarasi uchun O'zbekistonga oyiga 240 ming yevro haq to'lagan. 2005-yilda Germaniya ayni baza ijarasi uchun yiliga 12 million 400 ming yevro to'lagan. O'zbekiston va Germaniya o'rtasida 2011-yilda erishilgan kelishuvga muvofiq Germaniya Termiz bazasi uchun to'lanadigan yillik ijara haqqini 15 million 950 ming yevroga ko'targan.
Navbatini kutayotgan mavzular: o'z va o'zgalar. O'zbeklar uchun taqiqlangan Halloweenni prezident qizi bayram qilmoqda. Bebosh. O'shli 9 sinf o'quvchisi o'z sinfdoshlarini Suriyaga borib jihodchilar saflariga qo'shilishga chaqirgani xabar qilindi. 1-noyabrga o'tar kechasi g'arb dunyosi Halloweenni nishonlaydi. Halloweenni nishonlash o'zbekistonlik yoshlar orasida ham urf bo'lmoqda. O'zbekistonda bu bayramni nishonlashga rasmiy taqiq qo'yilgan bo'lsa-da, mamlakat prezidentining kenja qizi Lola Karimovaning Los-Anjelesdagi uyi shu kunlarda skeletlar va boshqa qo'rqinchli elementlar bilan bezalgan. Hurmat Bobojon.
O'zbekistonda Halloweenni nishonlashga 2012 yildan norasmiy taqiq qo'yilgan va bu taqiq bu yil ham amalda aftidan.
У нас запрещено же проведение Хэллоуина.
Bizda Halloweenni nishonlash taqiqlab qo'yilgan deya so'zda davom etadi Toshkentdagi Karnaval bayram tadbirlarini tashkillashtirish markazi xodimi Елена Воробьёва.
Я не знаю, у нас 14 февраля запрещено проводить. Государственное положение.
14 fevral sevishganlar kunini nishonlashga ham taqiq. Biz istagan bayramda karnavallarni uyushtirib berishimiz mumkin, lekin ayrim cheklovlar borki, biz shu cheklovlarni chetlab o'ta olmaymiz, deydi Воробьёва. Toshkentdagi ko'ngilochar tadbirlar o'tkaziladigan restoran egalari ham bu yil Halloween liboslarida kelgan mijozlarni ortga qaytarib yuborishga majbur. 3-4 yil avval bizda Halloween kechalari bo'lar edi. Yoshlarimiz har yil maskalarni kiyib o'yin kulgi qilib ketishardi. Hozir mumkin emas. Bizga yot bayram, buni nishonlamaslik kerak deyishyapti. Bizga qattiq topshirilgan bu. Kostyumlarni kiyib kelganlarni kiritmayapmiz. Chunki bugun kechqurun maxsus reydlar ham o'tkazilar ekan, deydi ismisir qolishni istagan toshkentlik restoran egalaridan biri. Ozodlik muxbiri Toshkentdagi boshqa restoran va ko'ngilochar markazlariga ham qo'ng'iroq qilib ko'rdi.
У нас Halloween если вы знаете, не отмечается.
Да.
Еще запретили этот праздник.
У нас много других праздников, но вот этого у нас нету.
Taqiqlarga qaramay o'zbekistonlik talabalar Halloweenni bayram qilish ahdidan qaytmaganlar. O'zini Madina deb tanishtirgan toshkentlik talaba 31 oktyabr kechasi Halloweenni kursdoshining uyida nishonlashga qaror qilganliklarini aytadi. Bu bayramni dinimizga, madaniyatimizga zid deyishadi, lekin nima qilaylik? Bu bayram bizga yoqsa, biz uchun juda qiziq bo'lsa, masalan, yangi yilda archa bezatamiz-ku, nimaga archa mumkin-u, Halloweenda maskarad qilish mumkin emas. Meni dugonalarimga bu juda yoqadi. 14 fevral sevishganlar kunini ham birga bayram qilamiz. Bayramni taqiqlashlari mumkin, lekin sevishni taqiqlasha olmaydi-ku, deydi Madina. O'zbekiston Madaniyat va Sport ishlari vazirligi rasmiylari Halloweenning o'zbeklar milliy an'analariga, urf-odatlariga yot ekanligi bilan bog'liq ekanini aytishadi.
Biz O'zbekistonda nishonlanmaydi bu bayram.
Nimaga?
Yo, biz O'zbekistonda nishonlanmaydi bu bayram. Biz
shunaqa taqiq bormi?
Yo'q, menda bu bayram haqida ma'lumot yo'q.
O'zbekistonda Halloween bayramiga norasmiy taqiq qo'yilgan bir paytda mamlakat prezidentining kenja qizi Lola Karimovaning Los-Anjelesdagi Beverly Hills mavzesidagi uyi bayramona bezatilgan. Jurnalist Qudrat Bobojonov Halloween arafasida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning kenja qizi Lola Karimovaning Los-Anjelesdagi uyini atrofi skeletlar va odam bosh chanoqlardan iborat olabo'jilar bilan bezatilganini ko'rdi.
Gap shundaki, Lola bu O'zbekiston rasmiy vakili, UNESCO'dagi elchisi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, u O'zbekiston pozitsiyasini namoyish qilishi kerak bo'lgan shaxs. Uni Beverly Hillsdagi o'sha 58 million dollarga olgan uyi, masalan, atrofida skeletlar qo'yilgan, bayram qiyofasida bezalgandi.
Halloween qadimmi? Keltlarning yovuz kuchlarni haydash marosimi bo'lib, har yili 31 oktyabrdan 1 noyabrga o'tar kechasi nishonlanadi. Rivoyatlarga ko'ra, shu kuni o'lgan odamlarning ruhi yerga qaytishi mumkin. Shu bois qora tunda odamlar uylari atrofining ichiga yoniq sham solingan oshqovoqlarni ilib qo'yadilar. Ichi olib tashlangan oshqovoqlarni ko'z, burun va boshqa turli shakllarda o'yadilar. O'zbekistonda ham bu bayram keng omma orasida urf bo'la boshlashi ortidan rasmiylar uni va boshqa nasroniy bayramlarni nishonlashni taqiqlab qo'yganlar. 2 yildan buyon o'zbekistonlik talaba yoshlarga 14 fevral Avliyo Valentin sevishganlar kunini nishonlamaslik ham qat'iy tavsiya qilingan. Everybody's
sharp and eyes glowing red.
Assalomu alaykum, Ozod Nazar. Bugun Abdurahmon Tashanovning Ozod Nazari. Assalomu alaykum, Abdurahmon.
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Abdurahmon, kecha Toshkentdan mana bu xabar yetib keldi. O'rikzor bozori bu yil paxtada jonbozlik qilmagani uchun Uchtepa tuman hokimi vakillari bozorda majlis o'tkazdi. Majlisda tadbirkorlar deputatlarga saylovoldi kampaniyasida yordam berishi, ya'ni ularning rasmi tushirilgan bannerni chiqarish uchun 1 million so'mdan pul to'lashi aytilgan. Demak, bu tinglovchining xabari, muxbirimiz bu xabar ortidagi gaplarni o'rganyapti. Balki bugun Uchtepa tuman hokimligidan qandaydir bir izoh olarmiz. Prinsipda shunday bo'lishi mumkinmi? Tadbirkorlar deputatlarni saylovoldi bannerlari uchun, plakatlari uchun, shiorlari uchun tadbirkorlardan pul yig'ilishi mumkinmi?
Juda bo'lishi mumkin, chunki men bu tajribani o'tgan saylovlarda, o'tgan parlament saylovlarida ko'rganman. Ayniqsa o'sha O'zbekiston ishbilarmonlar va tadbirkorlar harakati Liberal demokratik partiyadan parlament nomzod qilib ko'rsatilgan deputatlarni bannerlar tayyorlash, ularni o'sha saylovoldi tashkilotlarni omborchi ko'rgazmali qurollar qilishga tadbirkorlar majbur qilingan. Bu narsa biror narsa O'zbekistonda bu narsa yangilik emas. Hali saylov kampaniyasi avjiga kirib, avjiga chiqib, aytaylik deputatlar haqiqat boshlanadigan bo'lsa, uchrashuvlar boshlanadigan bo'lsa saylovchilar bilan, bu narsa yana ham ko'payadi va O'zbekistonda hech ajablanmang, Sarvar aka, har bitta harakatni, nima deydi, har bitta bir kompaniya bo'ladi, boshqa bo'ladimi, unga o'sha bitta tadbirkorlar puli bor odamlar hamma jalb qilinadi. Ayniqsa saylovga o'xshagan siyosiy tadbir bo'lsa, buni juda yam haligi tabiiy qabul qilishgan. Albatta bu tadbirni qo'shilmoqchi aytyapman.
Endi men o'tgan galgi saylov kampaniyasida shundoq gap bo'lgan bo'lsa esimdan chiqib qolibdimi? Lekin men mutlaqo tushuna olmaydigan bir narsa bo'lyapti-da, bu qanday qilib u yoki bu partiya uchun ularni saylovoldi tashviqotini moliyalash tadbirkorga yana ijroiya hokimiyat tomonidan yuklatilsa, bu qandaydir bir aks dunyodek ko'rinyapti-da menga.
O'zbekiston havosi nafas olsangiz, O'zbekiston ichida yashasangiz va O'zbekistonda keyingi jarayonlarni kuzatib borib, shularda ham nafas olsangiz, bir narsaga o'rganib ketasizlar. Chunki aytaylik, mana bitta jamoani, futbol jamoasini stadionni qurishyapti, o'yin maydonini qurishyapti. Qabul qilgan emas.
Yo'q, stadionni qurilishiga tadbirkorni jalb qilishini, undan pul undirishini, hatto birinchi sinf o'quvchisini paxta terdirishini tushunish mumkin bo'lmasa ham tushuntirish mumkin. Ki bu o'sha sovet davridan qolgan meros deb tushuntirish mumkin. Lekin saylov kampaniyasiga tadbirkordan pul undirish degan narsani sovet davri merosi bilan mutlaqo oqlab bo'lmaydi. Iloji yo'q buni, chunki tadbirkorni o'zi bo'lmagan edi sovet davrida.
Bu o'sha ishonib bo'lmaydigan ishlar bo'lyapti. Bu ishonib bo'lmaydigan ishlardan yuztadan bitta ishonib bo'lmaydigan ishlar juda yuqorida aytganimdek juda retorik haligi ahamiyat kasb etadigan bir savollar bor. Nima uchun bunaqa dedingiz? Uni javobi O'zbekiston hukumatini o'ta primitiv, o'ta bir haligi sovetdashlarni juda bir o'ta buzilgan bir siyosatini davom ettirayotganga nima bo'lamiz, haligi amin bo'lamiz. Shuning uchun men bunday narsalarga muhokama uchun vaqt ketqunicha man shart emas, chunki bunaqangi afsus narsani judayam.
Bo'pti, muhokama uchun vaqt ketkizish zarur bo'lgan gaplardan biri tuxumni narxi, oziq-ovqat mahsulotlari narxlari va shu jumladan tuxumni narxlari. Demak, mahalliy matbuot ham e'tibor qaratibdi bunga. Masalan, Oila davrasida nashri e'tibor qaratibdi. Keyingi bir oy davomida Toshkent bozorlarida tuxumni narxi 35%ga oshib ketibdi. Keling, shundan gaplashaylik bo'lmasa.
Agar aka, bugun tushdan oldin Qo'yliq bozoridan ro'zg'or qildim, ro'zg'orchi xarajatlar qildim va amin bo'ldimki tuxumlar haqiqatdan oshganmi. Oddiy o'sha jaydari tovuqlar tuxumlari
Keling, tinglovchimiz tushunib olishi uchun dollarga o'giraylik-chi. Demak, 10 tuxum 6000 so'm deganimi?
10 tuxum 6000 so'm, bugun standartda, demak, bu degani 2 dollar atrofida bo'ladi, ya'ni 1.8 dollar atrofida bo'ladi. Bu Yevropa mamlakatlariga yoki dunyoning boshqa mamlakatlariga qaraganda chigina qimmat, chunki mana yaqinda Polshada bo'ldim. Polshada o'sha 1.5 dollar atrofida, 1-2 dollar atrofida bo'ladi o'rta tuxum narxi.
Demak, 10-tasi 2 dollar bo'lsa, bu 40 kron, 30-tasi o'tgan yili 30 tuxum bir blok, 30 tuxum Chexiyada 100 kronga chiqqanda butun Chexiya vahima qovarganida. Hozir undan ham qimmatga tushyapti, demak, 30 tuxum.
Albatta, bizda dollar vahima qilmaydi, chunki sharoit biladi, sababi O'zbekistonda xuddi masalanlik Chexiyada vahima qovarsa, sababi Polshadan, bayqoq Polsha yoki degandagi mamlakatlardan tuxum eksport qilinadi va shuni hisobiga aholini ehtiyojlari qoplanadi. O'zbekiston tuxumni birorta mamlakatdan import qilmaydi. Faqat bu O'zbekistondagi bo'yinli fabrikalarni tuxum yetishtirib berishiga bog'liq. Masalan, aytaylik o'sha Samarqanddagi eng yirik bo'yinli fabrika, masalan, yoki Yangiyo'ldagi eng yirik o'sha tovarlashuv fabrikasi tovuqlari bitta tovuq masalan bir kunda yozda bitta tuxum qiladigan bo'lsa, mana kuz oylariga kelib 2 kunda bitta tuxum qiladi, hatto qish oylariga borib 3 kunda bitta tuxum qiladigan darajaga keladi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sababi kunlar salqin bo'lgandan keyin o'sha pishiriqlar qilish, pishiriqlar qilib sotish har xil, yoki bo'lsa uyda o'sha tuxumga bo'lgan ehtiyojlar uchun O'zbekistonda yozda issiq tuxum yeyish kamayadi va qishda aholini o'sha tuxumga bo'lgan ehtiyoji umuman mana shu sabablar tufayli tuxumni narxi keskin o'zgarib ketadi va yangi yil arafasida hamma pishiriqlarga nima qilishi mumkin bo'lgan haligi ko'milib ketadigan paytda tuxumni narxi hatto 800-1000 so'm darajasiga chiqadi.
Dollarga bog'lab qo'yishmayaptimi tuxum purishlar?
Yo'q, buni dollarga aloqasi yo'q. Dollar ko'tarishini sabablari o'sha Rossiyada o'sha rublni qarzlar ketayotgani va boshqa bir sabablari, hatto buncha sabablar valyuta purishlar o'zlari ham bir talab izohlab berishayotgani yo'q.
3 kunda nechi pul 1 dollar?
Bugun masalan bugungi savdolarda eng mustaqil yillarda eng haligi rekord ko'rsatkichga yetdi bugun. O'sha 100 dollar almashtirdim, 100 dollar almashtirgan evaziga 325 so'm pul oldim, ya'ni 326 so'mdan odamlarga qabul qilyapti. Valyuta purishlar va valyuta purishlardan agar dollar olmoqchi bo'lsangiz, mana 332 so'mga xarid qilish kerak bo'ladi. 100 dollar, ya'ni bu degani 3320 so'm degani 1 dollar.
Qora bozorda gapni aytyapsiz-da endi?
Endi qora bozordan boshqa nima yo'q, qanday yo'q, chunki O'zbekistonda qora bozordan boshqa joyda dollar sotishingiz mumkin, lekin sotib ololmaysiz.
Tunov kuni Prezident Karimov paxtakorlarni bu yil yetishtirilgan xirmon bilan tabriklagandan keyin 24 число kuni tabrikladi. Endi mana endi paxta tugabdi desak, yo'q, tugamaganga o'xshaydi. Mana kecha Nishonda 5-9 sinf maktab o'quvchilari ham paxtaga haydalibdi. Bu nimani alomati?
Endi o'sha internetda shu ma'lumotlar chiqqandan keyin men o'zim nishonlikman, o'zim emas. Nishonga telefon qilib, o'sha qarindoshlarimiz nimalarimizdan so'radi, haqiqatdan bu ma'lumotlar to'g'ri deydi. Va eng qizig'i bu yerda o'sha tuman hokimi nima tumanga biriktirilgan o'sha vakili bir shaxsiy tashabbus deb gapirishyapti, chunki bir necha yig'ilishlarda viloyat hokimi ham bosh vazir bo'lgan yig'ilishlarda ham ayniqsa mana shu ozod nazarda insonlarni bir marta gaplashgandik, bosh vazir aynan borib Ayrıca kimdir mesela kaç kadar ya da balları paktaya çıkaran bir elbette onu telat getirdi. Diğer mazlumda yüzde kesin yapılanı yapırgandı. Lekin şimdi karamazsan bari bir o şey mahalli devlet hakimiyatını vakilleri bana şimdi hangi riske yani tavakalı kullanmış yaptı. Bu tavakal bu keyingi ümmü aslında turgan tavakalden göre yaxshiroq. Yani paxta rejasini bajarmay qolishdan ko'ra bu tavakkal yaxshiroq. Masalan, aytaylik bolalarni mehnatga safarbar qilib planni bajarsa rahbar kechirilishi mumkin, lekin planni bajarmasa umuman kechirilmaydi.
Toshkent jurnalisti Abdurahmon Tashanovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat sizga, Abdurahmon.
Rahmat.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Ukraina hukumati rossiyalik taniqli aktyor Mikhail Pareshenkov ustidan jinoyat ishi ochdi. Rus aktyori Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilar qo'lida qolayotgan Donetsk viloyatida pulemyotdan otayotgani tasvirlangan video tarqalishi ortidan Rossiya jurnalistlar uyushmasi e'tiroziga ham sabab bo'ldi. Pareshenkov ayirmachilarga qarashli pulemyotdan o'q uzayotgan paytda press ya'ni matbuot degan yozuv tushirilgan kaskada bo'lgani jurnalistlar tarafidan keskin ta'kid qilinmoqda. Turkiyadan Suriyaning Kobani shahriga o'tgan iroqlik kurdlarning Peshmerga otryadi 30 oktyabr kuni Turkiyaga qaytib keldi. Kobaniga shaharni Islomiy davlat jangarilaridan mudofa qilish uchun borgan Peshmerga kuchlari qolgan safdoshlarini jangga tayyorlash uchun Turkiya hududiga qaytdi. Moskva arbitraj sudi hibsga olingan milliarder Vladimir Yevtushenkovning Bashneft shirkatidagi aksiyalarni milliylashtirish haqida hukm chiqardi. Prokurorlar aksiyalar Rossiyaning Boshqirdiston Respublikasidagi rasmiylar orqali noqonuniy tarzda o'zlashtirilganini da'vo qilgan edi. O'zbekistonlik bir guruh huquq himoyachilari AQSh Davlat Departamentining Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlari inson huquqlari byurosi direktori Gres Shelton bilan uchrashdi. Uchrashuv 29 oktyabr kuni bo'lib o'tgani xabar qilindi. Bosh kunning boshqa xabarlarni tafsilotlari bilan yetkazmoqchimiz. Demak, Jizzax shahrida bolalarni gepatit A ga qarshi emlash uchun ota-onalardan 91 ming so'm dan talab qilinyapti. Sog'liqni saqlash vazirligi vakili majburiy bo'lmagan vaksina aholiga sotilayotganini tasdiqlar ekan, Mehribonlik uyi va kam ta'minlangan oilalar bolalariga vaksina bepul qilinayotganini iddao qildi. Lekin Jizzaxdagi kam ta'minlangan oilalar bunday imtiyozdan foydalana olmayotganidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin, marhamat.
Rahmat. Jizzax viloyati sanitar epidemiologiya nazorati boshqarmasi boshlig'i o'rinbosarining Nigola Asqarovni ozodlik bilan suhbatda gepatit A ga qarshi vaksina haqiqatdan ham 91 ming so'mdan sotilayotgani tasdiqlar ekan, kam ta'minlangan oilalar bu vaksinani bepul olishi shart dedi.
Hozirda ham ta'minlangan oilalarga emlashdi, vazirlikdan shunday kelgan.
Vazirlikdan shunday kelganmi?
Ha, shunday ekan.
Bu nimaga endi O'zbekistonda o'zi vaksina shu paytgacha bepul edi-kanmi bolalarga sariq kasal?
Hozir endi это временное явление deyishyapti, nima o'zgarish bo'ladi deyishyapti. Lekin kimni kuchi bor emlatar degan nimada berilganda u hozir lekin mana muruvvat yordami orqali bizlarga keldi. Nima так, ikkinchi doza vaksina, mana bu bolalar yedom internatning kam ta'minlangan spiskasini bergan mahallalar ularga imtiqa deyapmiz. Bepul, bepul ravishda.
Dedi Ninigul Asqarovna. Gepatit A ga qarshi emlash O'zbekistonda qabul qilingan O'zbekiston profilaktik emlash jadvaliga kiritilmagan va ixtiyoriy ravishda amalga oshirilishi kerak. Bunda sanitar epidemiologiya nazorati vrachiga ko'ra kam ta'minlangan oila o'z farzandini gepatit A ga qarshi emlash istagida bo'lsa, vaksina bepul taqdim qilinishi lozim. Jizzax shahrining Bobur mahallasida istiqomat qiladigan Nortoji Haydarovaning aytishicha, u kam ta'minlangan oiladan bo'lgan o'g'liga, nevarasiga gepatit A kasalligiga qarshi vaksinani so'rab borganda rad javobini olgan.
Nevaramizni emlatolmayapti, vaksina deb chet eldan kelgan pulli 91 ming so'm deydi.
nevaramga qildiram, nevaram kasal bo'laveradi, 91 ming bo'lmasa qilmadi. Mahalla sprovka olib kelgan, kam ta'minlangan, kam ta'min olib keldi o'zlari ulari, kvartirada turadi, ahvoli yomon, bola kasal, nimkala. Qilmaydi 91 ming pul kerak. Sprovka bor berilsa ham qilmadi. Keyin oxir senatga bordim, Xolida Rauxovdan bolalar viloyat kasalxonasi boshlig'i ham senat. Pulli ekan, ona bola rosa kasal, 91 ming pul yo'q, o'zi kvartirada turadi, nima unga aralashmayman.
Deydi Nortoji Haydarova. Suhbatdoshning aytishicha, u murojaat qilgan Jizzax shahar 5-chi oilaviy poliklinika shifokorlari vaksinani shahar sanitar epidemiologiya markazidan o'zlari sotib olishini aytgan.
Boshlig'iga uchrasam, boshliq aytdi, Mavluda degan vrachga uchrang, bolalar vrachi dedi. Keyin bolalar vrachi Mavluda aytdi, sizga pulli ana dedi. Jizzax shahar sizga borib puliga sotib olib kelasiz, biz qilamiz.
Dedi Nortoji opa. Jizzax shahar 5-chi oilaviy poliklinika shifokori Laylo Bozorovna Ozodlik mansubati shu paytgacha poliklinika bepul vaksina olgani yo'q dedi. Uning aytishicha, bu haqda SES hamma yerda e'lon bergan, biz ham kam ta'minlangan oilalar bolalarining ro'yxatini tuzib, shahar SESiga taqdim qilganmiz. Aytishlaricha, bu ro'yxat Toshkentga yuborilar va o'sha yerdan vaksina kelgandan so'ng bizga berilar ekan. Puli bor odamlarga vaksina zarur bo'lsa, SESga murojaat qilishni maslahat beryapmiz, deydi Laylo Bozorovna. O'zbekiston shu paytgacha gepatitning V, B shakliga qarshi vaksinalar hukumat tomonidan xorijdan sotib olinib, bolalar tekin emlanib kelingan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha, gepatitning A shakliga qarshi emlash ixtiyoriy ravishda amalga oshiriladi va u pullik qilib qo'yilgan. Bizda 11 xil vaksinalar bepul, gepatit A ga qarshi vaksina esa bizga pullik kelgan. Gepatit B ga qarshi vaksinalarni qo'llash 12 oy oldin boshlangan edi. Bu vaksina esa O'zbekistonga bu yil 1 marta kirib keldi. Shuning uchun hozircha mehribonlik uyidagi va kam ta'minlangan oiladagi bolalarga bepul, qolganlarga esa pullik qilib belgilangan. Menimcha, hozircha davlatimizning puli kamlik qilayotgandir. Xudo xolasa, bu ham tekin bo'lib qolar, dedi Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi. Ozodlik joriy yilning avgust oyida gepatit A ga qarshi emlash Toshkent shahrida majburiy o'tkazilayotgani, emlanmagan bolalar esa bog'cha va maktablarga qabul qilinmayotgani haqida xabar bergan edi. Ozodlikning O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi manbasi o'z shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan yangi o'quv yili arafasida nega aynan gepatit A turiga qarshi emlashni jiddiy tavsiya qilish bilan astoydil shug'ullanib qolganiga oydinlik kiritgan edi. Bu manba ta'kidicha, O'zbekistonga yuqori hukumat doiralariga qarashli shirkatlar tomonidan katta miqdorda olib kelingan gepatit A ga qarshi emlash vositalari ayni kunlarda Sog'liqni saqlash va Xalq ta'lim vazirligi vositasida aholiga qarib majburiy tartibda o'tkazilmoqda. Ayni manba ta'kidicha, xususiy shirkatlardan tashqari O'zbekistonda g'arb davlatlaridan kelgan gumanitar tibbiy yordam orasida ham katta miqdordagi gepatit A ga qarshi emlash vositasi bor va bu yordam hukumatning ma'muriy bosim kuchini qo'llash imkoniga ega tizimlari tomonidan o'zlashtirilgan va endilikda qarib majburiy ko'rinishga o'tayotgan tavsiya va tushuntirish ishlari ostida pullanmoqda.
Omin. Huy. Toko Taliban zaynida. Afg'onda ko'ga chunchi paybi.
Programmamiz davom etadi. Qisqa e'lon bilan tanishing.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 m yoki 15265 kHz 19.63 m qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 m yoki 11790 kHz 25.42 m qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Navbat xalqaro hayot yangiliklariga. Afg'onistonning yangi saylangan prezidenti Ashraf G'ani toliblarni yarashuv muzokaralariga qo'shilishga chaqirdi. G'anining ushbu chaqirig'i Xitoy mezbonlik qilayotgan mintaqaviy anjumanda yangradi. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Xitoy poytaxti Pekinda bo'lib o'tayotgan mintaqaviy yig'ilishda 31 oktyabr kuni so'zlagan Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani mamlakatda tinchlik o'rnatish yangi hukumatning ustuvor maqsadi ekanini alohida ta'kidladi. Ashraf G'ani Afg'oniston hukumatining siyosiy muxoliflari, ayniqsa Taliban harakatini afg'onlar aro dialogga qo'shilishga da'vat qildi. Ayni paytda Xitoy tashqi ishlar vaziri Vang Yi ham Afg'onistondagi barcha guruhlarni eski ginalarni chetga surib siyosiy yarashuv jarayoniga qo'shilishga chaqirdi.
Omin Huy Toko Taliban zaynida.
Biz Afg'onistondagi barcha guruhlarni, jumladan toliblarni shu imkoniyatdan foydalanib qaror qabul qilishga, imkon qadar tez fursatda siyosiy murosaga kelish uchun jang maydonini tark etish va kelajakka e'tibor qaratishga chaqiramiz. Afg'oniston xalqining tinch taraqqiyotiga barcha tomon birgalikda hissasini qo'shishi lozim, deya bayonot berdi Vang Yi. Xitoy bosh vaziri Li Ketsian, Xitoy hukumati afg'onlarga turli sohalarda kasb o'rnatishda professional yordam ko'rsatish uchun 244 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratishi, bundan tashqari 500 nafar afg'onistonlik talaba Xitoyda ta'lim olishini aytdi. 29 oktyabr kuni Xitoy Afg'onistonga 330 million AQSh dollari miqdorida mablag' professional treninglari uchun grant sifatida berilish va kelasi 5 yil davomida 3,5 ming nafar afg'onistonlik talaba Xitoy oliygohlarida tahsil olishini bildirgan edi. 1 trillion dollardan ortiq mineral resurslarga ega ekani aytilayotgan Afg'onistonning asosiy investori Xitoy hisoblanadi. Pekin allaqachon Afg'onistonning neft va mis konlarini o'zlashtirish bo'yicha shartnomalar imzolagan. Afg'oniston Xitoy bilan 76 kilometrlik chegara hududiga ega. Mintaqaviy anjuman muvaffaqiyatli bo'layotganini olqishlagan Xitoy tashqi ishlar vaziri Vang Yi yig'ilish ishtirokchilari Pekin deklaratsiyasi doirasida savdo, investitsiya, infratuzilma, fojialar oldini olish va ma'ruf sohalarini o'z ichiga olgan 64 ta dasturni amalga oshirishni boshlashga kelishib olganlarini bildirdi. Vang fikricha, bu loyihalar afg'onistonliklarga tashqi yordamsiz mamlakatda tinchlikni saqlashda yordam beradi. Afg'oniston bo'yicha Istanbul jarayoni deb nomlangan 4-chi vazirlar darajasidagi uchrashuvda 30 dan ziyod davlat rasmiylari va xalqaro tashkilotlar vakillari, shuningdek, Birlashgan Millatlar tashkilotining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Yan Kubish ham qatnashmoqda. Kelasi yillar davomida Afg'onistondagi xorijiy kuchlar soni keskin kamayishi bois mamlakat kelajagi xususida xavotirlar kuchaymoqda. Ayniqsa Afg'onistondagi jangarilarning Xinjiang Uyg'ur viloyatidagi Uyg'ur ayirmachi guruhlar bilan aloqa o'rnatishi mumkinligi Xitoy hukumatini tashvishga solmoqda.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Birozdan so'ng Islom va musulmonlar eshittirishi efirga chiqadi. Unda o'zbek imomlaridan Qur'onni o'zbekchaga o'girgan ilk olim Oltinxon To'rat to'g'risida so'z bo'ladi. Hozir esa mintaqa yangiliklari. O'shlik 9-sinf o'quvchisi o'z sinfdoshlarini Suriyaga borib, jihodchilar saflariga qo'shilishga targ'ib qilgani aniqlangan. Bu borada Ozodlikka o'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Siddiqov ma'lum qildi. Unga ko'ra, o'tgan yili Rossiyaga ketgan o'quvchi Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i orqali sinfdoshlarini Suriyadagi janglarda ishtirok etishga chaqirib kelgan. Hasanboy ismli o'smir bu janglarda qatnashish har bir musulmon uchun farz ekanini ta'kidlab, Suriyada tushirilgan radikal islomiy chaqiriqlar foto va videolarni yuborib turgan. U o'z do'stlaridan bu materiallarni boshqa o'quvchilarga tarqatishni ham so'ragan. Voqeaning boshqa tafsilotlari bilan muxbirimiz
Hozircha do'stlarini jihodga chorlagan maktab o'quvchining ismi Hasanboy ekani ma'lum xolos. U do'stlari bilan aloqaga goh Rossiya, goh Turkiya orqali aloqaga chiqib turgani bois uning hozir qayerda ekanligi noaniq qolmoqda. 29 oktyabr kuni o'sha shahardagi maktablarning birida 9 sinfda o'qigan 3 o'quvchi hamda ularning ota-onalari va maktab rahbari tushuntirish ishlari olib borish maqsadida shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib kelingan. Bu borada Ozodlikka o'sha shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov gapirib berdi.
O'rdagi klassdoshi 8 klassda o'qitaman deb taştağın, anan Rusya'ya yumuşka gettim de türüp, boş olacaklar cürüp, anan bu balgarga, Siriye kastan oğa
Bu o'quvchilarning sobiq sinfdoshi 8-chi sinfni tamomlab o'qishni tashlagan va Rossiyaga ishlagani ketdim deb ketgandan beri ular bilan internet orqali aloqada bo'lgan xolos. Bu bola sinfdoshlarini Suriyadagi jihodga qo'shilishga targ'ib qilgan. U do'zax azobi bilan qo'rqitib, foto va video materiallar yuborib, ularga ruhiy bosim o'tkazgan. Biz ularni chaqirib, tushuntirish ishlarini olib borgandan so'ng qo'yib yubordik. Hozir yozgan bolaning shaxsi aniqlangan. Uning kim ekanini bilamiz. U avval ota-onasi ajrashgani sababli og'ir ijtimoiy ahvolda yashagan bola. Ekan. Bu borada operativ ishlar olib borilmoqda va hozircha boshqa ma'lumotlarni aytishga erta dedi Zamir Sidiqov. Hozircha surishtiruv ishlari olib borilayotgani sababli Hasanboyning qaysi maktab o'quvchisi ekani ochiqlanmayapti. Ozodlik Hasanboy o'qigan maktabni aniqladi, lekin maktabning ijtimoiy pedagogi Muhammadjon Oxunov maktab raqamini ochiqlamasligini sharti bilan Ozodlikka bergan suhbatida hozirda o'sh maktablarda o'quvchilar turli diniy oqimlarga qo'shilishini oldini olish uchun choralar kuchaytirilganini gapirib berdi.
Maktab planida o'sha diniy ekstremizmga qarshi degan bir maxsus tarbiyaviy planlar tuzib qo'yiladi. O'sha vaqti bilan o'sha tarbiyaviy planlar asosida bolalar o'rtasida o'sha tushuntirish ishlari olib boriladi. Ba'zan shunday holatlar bo'ladi. O'sha dinni yaxshi tushungan, shu territoriyada yashayotgan masjidda imomi deymizmi yoki bo'lmasa ayollarga opachalari deymizmi, dunyoviy bilimlar haqida yaxshi tasavvurga ega bo'lgan, islomiy bilimlar haqida yaxshi tasavvurga ega bo'lgan odamlarni taklif qilib, davra suhbati yoki bo'lmasa savol-javob shunga o'xshagan narsalar ko'zda tutiladi. Bu shu narsalar olib boriladi. Undan tashqari alohida bir disklar bor, shunaqa terrorizm bo'yicha boshqa o'quvchilarning yoshiga mo'ljallangan o'sha narsalar ko'rsatiladi.
Dedi Muhammadjon Oxunov. O'shta maktab o'quvchisining Suriyadagi jihodchilar safiga qo'shilishga chaqirgani bilan bog'liq hodisa ilk bor kuzatilmoqda. Hasanboy o'z do'stlarini Suriyadagi qaysi guruhga qo'shilishga chaqirgani hozircha mavhum bo'lib qolmoqda. Lekin Suriya va Iroqda katta hududlarni egallab olgan Islomiy davlat ekstremistik guruhi safida o'nlab qirg'izistonliklar jang qilayotgani ma'lum. Suriyada Qirg'izistonning o'zlarini jihodchi deb atagan 80 ga yaqin fuqarosi, jumladan 10 ga yaqin ayol borligi aytiladi. Qirg'iziston rasmiylarining bildirishicha, yil boshidan beri Suriyaga odam yollash bo'yicha 15 ta fakt aniqlanib, 8 ta jinoyat ishi ochilgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida ham o'zbek imomlari haqidagi maxsus sahifani davom ettiramiz va uning navbatdagi qahramoni 20 asrda yashab o'tgan yirik islom olimi, Markaziy Osiyo musulmonlari orasida ilk bor Qur'on ma'nolarini turkiy tilga o'girgan, izohlagan va eski o'zbek yozuvida chop etgan olim Said Mahmud Taroziydir. Bu kishi 1937-38 yillarda sobiq Sovet tuzumi maxsus xizmatining repressiyasiga uchrab, Markaziy Osiyoni tark etgan va umrining asosiy qismini Saudiya Arabistonida kechirgan. O'sha yerda u Qur'onning ma'nosini qadim turkiy tiliga o'girgan va izohli tarjimani eski o'zbek yozuvida kitob holida chop etgan. Bu tafsir sobiq Sovet zamonlarida haj safariga borishga muvaffaq bo'lgan o'zbek ziyoratchilari orqali 70 yillardan so'ng O'zbekistonga kirib kelgan va shu kunlarda islom olamida nomi tanilgan aksar o'zbek ulamolari uchun Qur'on ilmiga yo'l ochib bergan ilk qimmatli qo'llanmalardan biri bo'lgan. Ayni damda Olimxon To'raning tafsiri eski o'zbek imlosidan kiril imlosiga o'girilgan va O'zbekistondagi barcha diniy ta'lim muassasalarida qo'llanma sifatida foydalanilmoqda. O'z davrida Qur'onni o'zbek musulmonlarga o'z tilida taqdim etgan bu yetuk olimning tarjimai holiga oid ma'lumotlar bilan eshitirishni boshlaymiz. Xalq orasida Oltinxon To'ra nomi bilan tanilgan Said Mahmud ibn Nazir Taroziy 1896 yilda bugungi avlodga Jambil deb tanilgan Qozog'istonning Taroz shahrida tug'ilgan. Shu o'rinda u kishi haqida internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda berilgan ba'zi ma'lumotlarga to'xtalsak, jumladan Sirat.uz saytida berilishicha Mahmud Taroziyning otasi Said Nazir Qur'oni Karimni to'liq yod olgan va hadis sharif ilmining bilimdoni sifatida o'z davrida nom qozongan ahli ilmlardan biri bo'lgan. Ammo 1933 yillarda boshlangan qatag'onning dastlabki yillarida hibsga olingan va hibsdan nari bedarak ketgan. Otasiz qolgan Mahmud Taroziy esa yoshligidanoq noyob iste'dod va o'tkir qobiliyatga ega bo'lgani kuzatiladi. Sirat.uz saytidagi ma'lumotlarga ko'ra, u kichikligidanoq Qur'on tilovatiga mehr qo'ygan va bu ilmni puxta o'zlashtira boshlagan. U otasi hibsga olinguniga qadar otasidan ilm olgan. Keyin esa uning o'sha kezda Namanganda nom taratgan ulamolaridan biri Shayx ibn Kamol ibn Nosirxon To'ra Kosoniydan va undan boshqa o'sha davrda tanilgan ahli ilmlardan saboq olgani aytiladi. Keyin esa Mahmud Tarozi Toshkentdagi Kukaldosh madrasasi, undan keyin Buxoro madrasalarida tahsil olgan. U Qur'on, hadis va boshqa diniy ilmlarni o'rganish bilan bir qatorda arab, turk, fors tillarini ham puxta o'rgangan. 21 yoshida o'zi tug'ilgan Taroz shahrida maktab ochgani aytiladi. Keyin esa shu shahardagi madrasada mudarrislik vazifasiga tayinlangan. Olim sifatida shuhrat topib, nomi atrofdagi Turkiston, Chimkent, Sayra, Marki tomonlarda ham mashhur bo'lib ketgan deb yozadi, jumladan Sirat uz sayti. Ozodlik suhbatlashgan manbalarga ko'ra esa o'sha kezda u o'zi ta'lim olgan Namangan viloyatidan uylangan. Iqtidori atrofga yoyilib borayotgan mudarris Tarozi 34 yoshga kirganda esa u yashab turgan Taroz va umuman Turkiston o'lkasida hokimiyatga kelgan sobiq sovet sho'rolarining ta'qiblari boshlanib ketgan. Markaziy Osiyolik aksar ahli ilmlarni tanigan va ularning kitoblari, qo'lyozmalari O'zbekistondagi diniy ilm dargohlariga darslik sifatida kiritilishiga o'z hissasini qo'shgan ulamo Shayx Abdulaziz Mansur Mahmud Tarozining tarjimai holiga oid ba'zi ma'lumotlarni so'zlab berdi.
O'sha Qatag'onda bu yurtdan chiqib ketgan ekanlar-da. Abduxon To'ra, o'sha 30-yillar. Endi o'sha paytda ulamolarni Qatag'on qilganda ko'p haliga qo'lidan keladiganlar chet elga chiqib ketganda.
Endi faqat ulamo bo'lgani uchunmi yoki ozgina boyligi boshqa bo'lgan bo'lganmi?
Albatta, faqat ham ular o'sha sayrzoda bo'lishgan. Eshonlarga ham qarshi kurash bo'lgan-u, ulamo sifatida tanilib qolganlar. Shular o'zlaridan qo'rqqanlar, baribir bizni omon qo'ymaydi deb.
U kishini Toshkentda o'g'illari bo'lgan ekan.
Ha, o'g'illarini ko'rganman. Yangi yo'lda yashardilar. Ko'rishganmiz. Biz borib kelgandan keyin bizni ziyorat qilgani kelgan u kishi. Hajga borganlarni ziyorat qilib kelishardi. Shuni tanishib gaplashganmiz. Onalarini qo'llarida qolgan ekan bu o'g'illari.
Ketargan farzandi oilasini olmay ketgan ekan-da.
Ha, bir oilasi qolib o'zlari ketgan. Shunga majbur bo'lib qolganlar. Keyin ulik chiqib ketgandan keyin men eshitganim ancha haligi qidiruvlar ham bo'lganda albatta. Shuning uchun qo'rqib o'zlarining jonlarini saqlab ketganlar, endi shu ilmni saqlab qolish uchun u yoqqa borib, u yerda butun dars berib, vatandoshlarimizga, farzandlariga, arablarga dars berib, kitoblar yozib, tafsirdan ham boshqa kitoblar, ko'p kitoblar ham nazmga ham, shoirliklarga ham boribdi.
U kishi endi arab tilida yozganda, yo turkiyda ham yozgan.
Yo'q, turkiy tilda yozganda, aqoidni nazm qilib qo'yganlar.
Ha, unda juda keng tarqalgan bo'lish kerak, ha?
Bu juda ham ko'p o'sha turkiy xalqlarga tarqalgan.
O'sha sobiq sovet zamonida ham doim muhojiratda bo'lgan demak, ha?
Albatta, albatta, hech ham bu yoqqa kela olmaganlar. Bu mustaqillikdan oldin o'tib ketdilar-da.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Shu tariqa sho'ro hukumati ta'qibosida Mahmud Tarozi 1930-yilda Markaziy Osiyodan chiqib ketib, o'sha davrda yurtni tark etgan aksar ulamolar safida dastlab Afg'onistonga borgan. Sirat uz saytida berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Tarozi o'sha vaqtda bir muddat Kobulda yashagan va 1932-yilda Afg'oniston Ma'rif vazirligida maslahatchi bo'lib ishlagan. Ammo Sirat uzda berilgan bu ma'lumotni biz hozircha boshqa manbalarda kuzatganimiz yo'q. Sirat uzning yana yozishicha, keyinchalik olim Afg'onistondan haj safariga yo'lga chiqib Hindistonga borgan va Mumbayning musulmonlar yashaydigan qismida muqim yashab qolgan. U yerda mahalliy masjidlardan birida imomlik qilgan. Shu tarzda Hindistonda 10 yil yashagan Tarozi mahalliy musulmonlar orasida yetuk tasavvufshunos olim va muhaddis bo'lib tanilgan. Keyin esa u Hindistondagi siyosiy notinchliklar tufayli Arabistonga o'tgan va dastlab Makkada xususiy maktab ochib, o'zi kabi Turkistondan kelib qolgan kishilarning farzandlari va shuningdek mahalliy aholining bolalariga dars bera boshlagan. Sekin-sekin Saudiya Arabistoniga o'rnashgan olim keyinchalik asosiy e'tiborni Qur'on ma'nolarining tarjimasi va tafsiriga qaratgan, Qur'onning ma'nolarini turkiy tilga tarjima qilgan hamda ixchamgina izohi bilan chop etgan. Bu kitobni mutolaa qilgan va undan ilk ilmiy manbalardan biri sifatida foydalangan qirg'izistonlik ulamo Qirg'iziston musulmonlari diniy idorasining sobiq raisi Sodiq Qori Kamolov bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Bu kishi o'sha hijratdagi o'zbek va o'sha turkistonlik birodarlarni nihoyatda ko'pligini, o'zbek xalqidan bo'lgan muhojirlarning ko'pligini e'tiborga olib, shularni o'sha Qur'oni Karimdan bebahra qolmasin, faqatgina hijratda tirikchiligini orqasida yurib, o'zini dinidan, Qur'onidan uzoqlashib ketmasin degan bir narsalar bilan, sabablar bilan o'zbek tiliga birinchi marta Qur'oni Karimni tarjima va tafsir qilgan kishi shu Oltinxon To'ra hisoblanadi. U kishini tafsirlaridan asos sifatida foydalanib, ana mustaqillik davrlarida O'rta Osiyo respublikalaridagi o'sha Qur'onni o'zbek tiliga tarjima qilgan kishilar o'sha kishini tafsirlaridan ko'chirib, foydalanib, kiril harfiga o'ntarib shunday qilishgan. Lekin shu 80-90% o'sha Oldixon to'rani tafsiridan olingan. O'sha o'zbek tilida, turk tilida u kishi o'sha tarjima qilganlar Qur'oni Karimni.
Siz o'qiganmisiz u tarjimani?
Ha, tarjima o'qiganmiz va qo'limda ham bor. Arab harfi bilan turk, eski turkiy til deb qo'yamiz. Eski o'zbek imlosida yozilgan. Bu kishining kitoblarini juda ko'p davrlarda o'sha Pokistondagi bosmaxonalar orqali bostirilib, ahli xayrlar, boy kishilar keyin tarqatib Hindistonga, Pokistonga, Turkiyaga, Saudiyaga tarqatib yurishdi. Undan keyin oxirgi vaqtlarda Jiddadagi, o'sha Saudiya Arabistonining Jidda shahridagi bosmaxonalarda ham bosilib, tarqatilib shunday bo'lib yurgan. Bilasizmi, bu birinchi bo'lgan tafsir, keyin o'sha davrga nihoyatda bir kerakli bo'lgan, ozuqa bo'lgan tafsir bo'lgan, hamma chanqoqlik bilan o'qigan va o'qitgan. Bizlarning o'sha Osiyoda ham, o'sha ayollar o'rtasida ham, erkaklar o'rtasida ham, o'smirlar o'rtasida o'sha Qur'oni Karimni o'sha tafsir orqali o'qitilgan. Endi qolganlar o'sha aytayapmanki, o'sha kishini tafsirini asos qilib olib va boshqa tafsirlardan ham foydalangan holda keyin o'zbek tiliga tarjima qilishlar boshlandi. Bu yerlarda imkoniyat paydo bo'lgandan keyin. Lekin hamma tafsirlarga asos o'sha Oldixon to'rani tafsirlari.
Sodiq Qorikamolov edi. Taroziy hazratlaridan qolgan Qur'on ma'nolari tarjimasi hamda izoh haqida Shayx Abdulaziz Mansurdan ham eshitsak.
Izoh tarjima qilindi. O'sha oyatlarni so'zma-so'z tarjima qilganlaridan keyin alohida yana hoshiyasida, kitobni hoshiyasida mana bizning qo'limizda bor u kitobda izohini berganlar. Tafsir degani sharhlab ketganlar. Ular mukammal sharh emas lekin u.
Sizniki bor edi kudona, sizning kitobingiz katta.
Ana, menikiga o'xshagan. Faqat ularni vaqtida uslub boshqacha bo'lgan. Kitobni bunday o'rtadagi ramkani ichida matndan tashqari hoshiyasiga bunday hoshiyasiga yozib chiqqan nimani sharh tafsirini hoshiyasiga yozib chiqqanlar ichiga emas.
Bu kishiga qadar biz o'zimiz hozir gaplashib turgan tilimizda birorta tafsir yo tarjima bo'lganmi?
Ha, bo'lgan. Ular hali tasvirul bayon deydi. Tatarlar qilgan. Tatarcha bo'lgan, o'zbekcha bo'ladigan bo'lgan uchun o'sha tafsirul bayonlar oldinroq yozilgan.
O'zbeklarning ichida birinchi bu kishi.
Ha, endi biz hozirgi bizni o'zbek tilida keyin bular arab yozuvida yozganlar. Kiril harfiga 91 yili Ismatulla Abdullayev domlamiz bu hozirgi kiril harfiga o'rganganlar.
Hozir bizda bor demak, universitetlardan institutlarda o'qiladimi?
Sayyid Mahmud Taroziy.
Shayx Abdulaziz Mansurning o'zi ham Qur'oni Karim ma'nolarining tarjima va tafsiri nomli kitob muallifidir. Sayyid Mahmud ibn Nazir Taroziy umri davomida Turkistonga qaytish orzusida yashagan. U kishini Saudiyada ziyorat qilgan Sodiq Qori Kamolov olim bilan so'nggi uchrashuvini xotirladi.
U kishini oxirgi ko'rishimiz biz 1980-yili Liviyada o'qib turgan vaqtimizda o'sha yerdan hajga borganmiz. Shunda bu Sayyid ilgargi Sovet Ittifoqidan to'plangan hojilarga boshliq bo'lib marhum O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasining raislari muftiy Ziyoviddinxon Boboxon hazratlari bosh bo'lganlar. Shunda shu delegatsiya hojilarini o'sha jamoasiga bizlar ham kelib qo'shilib Makkada birga turganmiz. Shunda Madinaga bo'lgan safarimizda o'sha Ziyoviddin qori aka xudo rahmati aytdilar, Oldixon to'rani bir ziyorat qilaylik, kasal ekanlar dedilar. Borib Oldixon to'rani uylarida bo'lganmiz, Madinada turgan vaqtlarida uylarida ziyorat qilganmiz. Bir 2-3 soat davomida suhbatlashib o'tirganmiz. Ular nihoyatda bir-birlarini hurmat qilar ekan, bir-birlarini.
Necha yoshida o'shanda u kishi?
O'shanda u kishi 80 oshgan vaqtlari edi.
Xotiralari tiniq.
O'shandan keyin lekin xotiralari nihoyatda tiniq, hatto ko'zlari ham ko'zoynak tutmasdan kitoblarni, ba'zi bir narsalarni ko'rsatganlari esimda. Shu 80 oshgan davrlari ekan, o'shanda kasal ekanlar. 80-yili o'sha uylarida bo'lgan bo'lsak, ko'rishgan bo'lsak, shu 2 yil yo 3 yildan keyin vafot qilganlar, 82-83 yillarda. Shunda aytadilar, o'g'lim Toshkentda deb o'g'illariga o'sha ba'zi bir hadiyalar, ba'zi bir xat-xabarlarni o'sha muftiy orqali berib yuborganlari esimda.
Sodiq Qori Kamolov edi. Suhbatlarimiz davomida eshitganingiz kabi Said Mahmud ibn Nazir Taroziyni el ulus Oltinxon to'ra deb tanigan. U kishiga bunday nomni esa u kishi hali juda yosh kezlarida uning ilmiga tan bergan ulamolar jumladan Shayx Eshon Boboxon yetakchiligidagi ahli ilmlar bergan aytiladi. Bu haqda yana Sodiq Qori Kamolovdan eshitamiz.
Bilasizmi, nima uchun Oltinxon deyilgan? O'sha asli nomlari Mahmud kishini, lekin o'sha oltindek kamyob bir olim bo'ldi bu kishi deb o'sha O'rta Osiyo ulamolari bu kishiga o'sha u anchagina ilgariroq yoshroq paytlarida shunday nom berishgan, laqab berishganda shu laqab bu kishiga nomga aylanib ketib qolgan.
Qayerda berishgan uni? Kim bergan?
Bu voqeani mana shu bizlarni o'zimiz O'rta Osiyoda berilganda bu kishiga bu nomni.
Kimlar bo'lgan o'shalar? Ularni biz bilamizmi?
Ularni masalan, ularning kichiklaridan o'sha men zikr qilib o'tgan Ziyovuddinxon Eshon, Ziyovuddinxon Boboxon hazratlarining dadalari Eshon Boboxon degan.
Eshon Boboxon,
Eshon Boboxon. O'sha Eshon Boboxonlar, Eshon Boboxonni atroflaridagi safdoshlari shu katta ulamolar bu kishiga Oltinxon deb nom berishgan. Oltindek kamyob, shunday bir qimmatbaho olim bo'lib yetishibdi degan ma'noda Oltinxon deb nom berishgan. Shu laqablari, shu berilgan nom bu kishiga ism bo'lib qolganda.
Sodiq Qori Kamolov edi. Said Mahmud ibn Nazir Taroziy, el tilida esa Oltinxon To'ram deb qadrlangan olim, O'zbekiston mustaqilligi e'lon qilinishidan 2 oy oldin, 1991 yil 26-iyun kuni Saudiyada vafot etgan. Olim o'zidan anchagina ilmiy va adabiy meros qoldirgan. Qur'oni Karim ma'nolarining Turkiston tiliga izohli tarjimasi, Nurul Basar nomli sirat kitobi, Imom Navaviyning Riyozus Solihin kitobining izohli tarjimasi, Imom Azamning Al-Fiqhul Akbar kitobining izohli tarjimasi, Abu Iso Termiziyning Shamoili Muhammadiy asarining izohli tarjimasi sirat uzda tilga olingan kitoblardir. Bular orasida ulamoning ahli ilmlar orasida eng ko'p tarqalgan kitoblardan yana bir kitobi Nurul Basar asaridir. Shu tariqa Oltinxon turi haqida hozircha jamlay olganimiz ma'lumotlar mana shulardan iborat. Agar sizda ham bunga qo'shimcha qilish mumkin bo'lgan ma'lumotlar bo'lsa, ayniqsa video, foto ma'lumotlar bo'lsa, iltimos bizga bildiring. Marhamat, bizga maktub yozing. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, isakvabi elektron pochta belgisi arfiaril.org yoki bizga qo'ng'iroq qiling. +422 221 123 437 +422 608 549 460. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.